Era Sport 101,8.
Καλώς σας, καλό μεσημέρι. Συντονισμένοι πάντα στην Era Sport, λίγο μετά την μία, ξεκινάει η εκπομπή Air Sports. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην ρύθμιση των ήχων, η Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χαρόλαμπος Αρετινάκης στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα, σε μία ώρα η οποία θα αρκεστεί σε αναμνήσεις. Αναμνήσεις όμορφες όπως πάντα, αλλά καλό είναι να τις βάλουμε σε μία σειρά και να μην τις ξεχνάμε ποτέ. Έλεγα λοιπόν για τις αναμνήσεις και για τα ωραία πράγματα που θα συζητήσουμε στην πορεία, αφού το καλοκαίρι και αυτή η εποχή χρονικά μας φέρνει στη μνήμη την τεράστια στιγμή που ζήσαμε όλοι το 2004 και τις υπέροχες εικόνες που πραγματικά έχουν στιγματίσει το μυαλό και την ψυχή μας, κάτι πρωτόγνωρο το οποίο θα φέρουμε στη μνήμη μας και σήμερα. Θα έχουμε μαζί μας έναν πρωταγωνιστή εκείνης της υπέροχης ομάδας, θα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε από μέσα όλο αυτόν τον άθλο που έγινε στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Να πούμε ότι σαν χθες η εθνική μας ομάδα είχε επικρατήσει της Γαλλίας, όχι, το έμπλεξα, είχε το χτεσινό, είχε να κάνει η προηγούμενη αναμέτρηση μάλλον πριν από αυτή που έρχεται μεθαύριο χρονικά, ενώ με την Πορτογαλία ο τελικός ήταν με την Τσεχία, ενώ στις 24 Ιουνίου η Ελλάδα είχε προκριθεί απέναντι στην Γαλλία σε αυτά τα τρία μάτς, τα οποία όποτε και να τα σκεφτούμε, όποτε και να κλείσουμε τα μάτια μας και να πάμε το μυαλό μας τότε, οι εικόνες με την τρίπλα του Ζαγοράκη, με την κεφαλιά του Χαριστέα, με την κεφαλιά του Δέλα, γενικότερα με τους πανεγυρισμούς, με τη μορφή του Ότο Ρεχάγκελ. Τέλος πάντων, δεν είναι στιγμές οι οποίες θα ξεχαστούν, δεν είναι στιγμές οι οποίες θα φύγουν ποτέ από το μυαλό μας. Είναι εικόνες που θα μας συντροφεύουν, θα μας συνοδεύουν πάντα. Διότι, ό,τι και να έχουμε ζήσει αθλητικά, ό,τι και να, με ποιο άθλημα και να συνδεόμαστε περισσότερο, διότι είναι και θέμα γούστου τα σπορ, τι αρέσει περισσότερο στον κόσμο. Οι συγκεκριμένες εικόνες, το συγκεκριμένο επίτευγμα δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μας. Λοιπόν, μέχρι να έρθει στην παρέα μας ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και μέχρι να ακολουθήσει η έκπληξη, εντάξει, θα σου το πω το όνομα, δεν χρειάζεται να σε κρατάω σε αγωνία. Ο Κώστας Κατσουράνης θα είναι μαζί μας σε λίγα λεπτά για να σχολιάσουμε, να θυμηθούμε. Εκείνος να θυμηθεί βασικά και εμείς να καθίσουμε προσεκτικά και να απολαύσουμε αυτές τις θύμησες που θα μας φέρει και εμάς, θα μας κάνει και εμάς να τις φέρουμε στο μυαλό μας και να τις ζήσουμε. Μέχρι τότε λοιπόν, ας δούμε μια επίσημη ανακοίνωση που έχει ήρθει. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Award, τον παίχτη ο οποίος προέρχεται από την Παρί. Ήταν γνωστό τις τελευταίες μέρες, ήταν και στην Ελλάδα, ο Christopher, ο Tyson Award, και πλέον είναι και επίσημη ανακοίνωσή του από τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικάνος Forward υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας, ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά θα προσθέσει πράγματα στην περιφέρεια του Ολυμπιακού, με τον coach Μπαρτζόκα να τον έχει επιλέξει, να τον έχει στο στόχαστρο του εδώ και αρκετό καιρό. Ένας παίκτης ο οποίος είναι σε εξαιρετική ηλικία, είναι γεννημένος το 1997, 28 ετών, και θα προσθέσει μέγεθος, φρέσκα πόδια, ενέργεια στην περιφέρεια, μπορεί να σκοράρει κιόλας, έχει στο ρεπερτόριό του και το περιφερειακό σου, το οποίο θα πρέπει να σταθεροποιήσει. Είναι σε ένα επίπεδο καλό, αλλά θα πρέπει να το σταθεροποιήσει για να γίνει και με αυτό το κομμάτι και σε αυτό το τομέα μάλλον απαραίτητος στον coach Μπαρτζόκα και στον Ολυμπιακό. Πάντως σίγουρα είναι μια επιλογή η οποία θα δώσει πολλά πράγματα στους Ερυθρόλευκους. Στην Ευρωλίγκα, σε σύνολο 38 αγώνων, είχε μέσο όρο 26, κάτι παραπάνω από 26 λεπτά, 11 πόντους, σχεδόν 5 rebounds, 1,3 assist, 0,9 κλεψίματα. Ενώ στην Γαλλική Λίγκα είχε 12,6 πόντους, 4,3 rebound, 1,4 assist και σχεδόν ένα κλέψιμο ανά αγώνα. It must have been something you said. I should have walked away. I should have walked away. Κατά τα άλλα, πολλές μετακινήσεις είχαμε χθες στον μαγικό κόσμο του NBA, με αρκετούς παίχτες να βρίσκουν συμβόλαια, άλλους να μετακινούνται χωρίς να είναι σίγουρο το αν θα παραμείνουν στις ομάδες στις οποίες πήγαν. Να ξέρετε ότι το ότι μια ομάδα αποκτά τα δικαιώματα ενός παίχτη δεν σημαίνει ότι θα τον κρατήσει κιόλας στο roster της. Γίνονται πολλές διαφοροποιήσεις στο NBA και έχουν να κάνουν με το salary cap και γενικότερα με το χώρο που θέλουν να αποκτήσουν, να βιάσουν οι ομάδες στο salary cap και τι προσθήκη θέλουν να κάνουν γενικότερα. Ένα σύνθετο περιβάλλον είναι αυτό το NBA, οπότε καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, να περιμένουμε και τις κινήσεις των ομάδων και γενικότερα να έχουμε την υπομονή για να δούμε τι θα συμβεί. Αυτό που θορύβησε περισσότερο, είτε σε εισαγωγικά είτε εκτός, είναι το ότι δόθηκε ο Ντάμιαν Λίλαρντ από τους Milwaukee Bucks, αποδεσμεύτηκε. ενώ πήραν τα ελάφια τον Miles Turner, μια εξαιρετική προσθήκη ο Σέντερ και πρωταθλητής, ή μάλλον όχι πρωταθλητής, ενδυνάμει πρωταθλητής, διότι τον τίτλο κατέκτησαν οι Oklahoma City Thunder, αλλά έφτασαν στα όρια τους, τους Thunder Indiana Pacers, στους φετινούς τελικούς. Ο Turner λοιπόν με εικόνες από το υψηλότερο επίπεδο και από το πιο ανταγωνιστικό σκέλος του NBA που είναι η τελική, θα ενταχθεί στο roster των Bucks, ενώ έμεινε ελεύθερος ο Lillard, ο οποίος μάλλον σε πολλούς ίσως να ξένησε η συγκεκριμένη κίνηση, διότι είναι τραυματισμένος στον αχίλιο ο πρώην star των Blazers και πρώην star πλέον και των Milwaukee Bucks. Άλλους τους ξένησε αυτή η κίνηση, άλλους τους έκανε να το δουν κοινικά και να πούνε ότι άδειασε ένα τεράστιο ποσό στο salary cap των Bucks. Θα τα πούμε και συνέχεια. Πάμε στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, μην τον έχουμε στη γραμμή και περιμένει, δεν είναι σωστό. Πετράν, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και πάλι, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, να κάνουμε και εμείς τον απολογισμό της διευθυντικής συνέδευξης τύπου για τον απολογισμό των μέτρων αντιμετώπισης της οπαδικής βίας. Και το συζητάμε και μόνο επειδή έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, δεν θα κουράσουμε τον κόσμο με πάρα πολλά νούμερα και διάφορα τέτοια. Απλώς σε αυτό τα τελευταία στοιχεία του 16 μήνου παρουσιάστηκαν τα εισιτήρια που κόπηκαν, οι ταυτοποιήσεις που έγιναν, οι ταυτοπροσωπίες που έγιναν, συγγνώμη, οι ποινές, οι συλλήψεις και διάφορα τέτοια. Θέλω να πω ότι μέσα στο καινούργιο το οποίο μπαίνει, το οποίο είναι λίγο πολύ γνωστό, το ξέρουμε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι τις δηλώσεις των παραγόντων και των αθλητών γενικότερα και κινήσεις και διάφορα τέτοια τα οποία κάνουν κατά διάρκεια των αγώνων κτλ. Με την παρέμβαση της ΔΕΑ, την οποία, συγγνώμη, το οποίο κομμάτι στο όλο αυτό, τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, ο κ. Βλούτς χαρακτήρισε ως η τελευταία τρύπα, την οποία θα κλείσουμε και αυτή. Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα ότι η έργο εξύβριση είναι 50.000 ευρώ την πρώτη φορά, έτσι, και τη δεύτερη φορά είναι και κλεισμένων των θυρών για παράγοντες εντός των γηπέδων, και ενώ το λόγο εξύβριση πηγαίνει κατευθείαν στο παιδικό του πράγματος. Άρα αυτό είναι το οποίο προστίθεται μέσα στη καινούργια διαδικασία, στο νομοσχέδιο το οποίο προσεχώς θα ψηφιστεί και στη Βουλή. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Προστασίας του Πολίτη, Δημήτρης Παπαστεργίου, Ψηφιακή Διακυβέρνηση, Γιάννης Γκρούτης, Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού και Άκης Κέρτος, που συμβούλευε ο Υπουργός Επικρατείας, ήταν οι παριστάμενοι, γιατί ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, που είναι Υπουργός Δικαιοσύνης, δεν ήρθε τελικά λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων τελευταία στιγμή. 75 παιχνίδια λοιπόν έγιναν μπάμπι και κλεισμένων των θυρών. Τα 26 ήταν στο μπάσκετ.
Μάλιστα.
4 στο βόλεϊ, 3 στο χάντμπολ. Σε ό,τι αφορά την μπάσκετ λίγκ, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ με μεγάλη διαφορά κιόλας. 6 παιχνίδια και κλεισμένων των θυρών από ένα Περιστέρι, Λαύριο, Μαρούση, Καρδίτσα και Πανιόνιος. Στην μπάλα, πάλι η ΑΕΚ μαζί με τον Παναθηναϊκό από 4 μάτια τη Super League, 1 μιλάω και κλεισμένων των θυρών. 3 ο Άρης, 3 Όφη, 2 Πάο και 1 ο Ολυμπιακός. Τα πρόστιμα τα οποία έπεσαν ήταν περίπου 1,4 εκατομμύρια ευρώ, μιλάμε πάντα. 776.000 ομάδες, 600.000 ευρώ και φυσικά πρόσωπα. Τα πρόστιμα τα οποία πέσανε. Σημαντικά αυτά, γιατί εμείς ακούγαμε πρόστιμο τόσων χιλιάδων ευρώ, ξέρω εγώ, στον τάδε ή στην τάδε ομάδα κτλ. Τελικώς το έργο το όλο έφτασε στο 1,4. 604 συλλήψεις πρέπει να πούμε ότι έγιναν. Και αυτό το αναφέρω γιατί από τον δεύτερο μήνα του 2024, τον Φεβρουάριο δηλαδή, που ξεκίνησαν τα μέτρα, μέχρι τον πέμπτο του 2025, 24 συλλήψεις, την ώρα που το maximum ήταν τη σεζόν 22-23 με 502. Έγιναν περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ εισιτήρια προσωποποιημένα. Υπήρχε ένα ζητηματάκι στις αρχές να σημειώσουμε για το πώς θα μπαίνουν οι ανήλικες συνδρομές και ότι είναι και λίγο δύσκολο αυτό το πράγμα να γίνει. Τελικώς μπήκαν 235.340 ενήλικες στα παιχνίδια και 26.018 αλλοδαποί. Είχαμε 9 πρόστιμα για μη βεβαιωμένη λειτουργία καμερών, το οποίο βέβαια οι ομάδες είδατε και εσείς το διόρθωσαν αργότερα και πια είχαμε κανονική λειτουργία καμερών στους ελέγχους που γινόντουσαν. Οι συλλήψεις, τώρα επαναλαμβάνω, που ήταν 604, ήταν όπως συμβαίνει συνήθως, χωρισμένες αναπεριφέρεια. Εννοείται λόγω και μεγέθυνση του κόσμου, περισσότερες ήταν εδώ στην Αττική. Υπήρχαν όμως και δύο περιφέρειες, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας, εκεί από όπου κατάγουμε, να τα λέμε και αυτά, που οι συλλήψεις ήταν μηδέν, δεν είχαμε καμία δηλαδή. Και αυτές τις συλλήψεις, το 35,4% ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι, ήταν για ναρκωτικά, το 0,5% ήταν για απόπειρα ανθρώπου κτηνιών, εν πάση περιπτώσει, και είχε 28,9% για εγκληματικές οργανώσεις και 20,5% για βία σε αθλητικές εκδηλώσεις. Και είχε και ένα 5,6% για κατοχή όπλων, μάλιστα μου φάνηκε πάρα πολύ το συγκεκριμένο πράγμα. Να πω και να σας αφήσω για τις νόμιμες θέσεις φυλάκων, οι οποίες λειτουργούν αυτή και είναι, να το πω έτσι, νόμιμες, δεν είναι πάρα πολλές. Όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά από τον κύριο Βρούτση, όλες οι άλλες λειτουργούν παράνομα. Είναι του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Παραθυριακού Εκείρα 13, η Παλαιχή Ψυχρόνη, του Λέσιο Παδόν της ΑΕΚ Original 21, του Όφι Σνέικς, του Πανσεραϊκού Ιτσεγεβάρα, του Ολυμπιακού Εκείρα 7 και η Αυτόνομη Σύνα 10 της Θεσσαλονίκης που αφορά στους οπαδούς του Ηρακλή. Έγινε σημείο και για την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη και για την δολοφονία του Μιχάλη Λιγκερίδη. Ότι ακόμα τρέχουν γίνανε χθε. Ο κ. Σιμπορίδη, ο οποίο σημείωσε ότι δεν ήταν τότε στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, χαρακτήρισε παταγώδη αποτυχία όλο αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη εκείνο το διάστημα. Και ουσιαστικά η έρευνα εξακολουθεί και τρέχει και θα μπει ξανά σε μια καλύτερη σειρά. Μάλλον θα μπει σε σειρά νέα, ενώ κατά τη διάρκεια τη διαδικασία που τρέχει, για να αποδοθούν να πούμε περισσότερε ευθύνε στην συγκεκριμένη διαδικασία και ότι θα του λέει και τη στον αθλητικό χώρο.
Ωραία, ωραία, Φτά. Πέτρο. Έχεις τίποτα να μας πεις για τον Λίλαρντ που έφυγε από τους Bucks, που τον μάλλον τον αποδέμωσε.
Αναφορήθηκα λίγο κι εγώ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά ξέρω εγώ, άλλος που ήρθε είναι πολύ καλός, δεν είναι ο ψηλός, που αντικατέστησε το Λόπεζ.
Ναι, ναι, ο
Τέρνερ.
Και ακριβώς
είχαν 110 εκατομμύρια, καλός ήταν, ναι.
Ο
κάτι τέρνερ. Ακόμα, θα πάρουμε κάτι.
Κάτι θα γίνει.
Λοιπόν, στον επόμενο καλεσμένο σας θα τον ρωτήσετε για την κίνηση που έκανε στο πρώτο δοκάρι στην κεφαλιά του Χαριστέα μετά την τρίπλα του Ζωγαράκη στο Λιγκαράζο. Να δούμε τι θα μας πει.
Για την κίνηση, πες μου, στο πρώτο δοκάρι.
Για την κίνηση που έκανε στο πρώτο δοκάρι με αποτέλεσμα να τραβήξει αμυντικό μαζί του και να μείνει μόνο στο Χαριστέα, να πιάσει την κεφαλιά και να τη στείλει μέσα. Και το λέω γιατί είδα ένα podcast του Ρίο Φέρντιναντ που κανόνισε η UEFA με τον Χαριστέα, ο οποίος το εξιστορούσε όλο αυτό και είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Οκ, θα τον ρωτήσουμε. Θα το ρωτήσουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι. Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, λέγαμε για τις, πριν από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, λέγαμε τις κινήσεις στο NBA με τους Bucks να αποκτούν και τα δικαιώματα του Μίτσιτς, για να δούμε τι θα γίνει και στην περίπτωση του Σερβουγκάρτ, ο οποίος μέχρι πρότινος τα δικαιώματα του ήταν στη Σάρλοτ, τώρα τα απέκτησαν τα ελάφια. Θα δούμε αν θα θελήσουν να κρατήσουν στο ρόστερ τους τον πρωταθλητή Ευρώπης με την Έφεση ή αν θα επιλέξουν να τον κάνουν wave τους ώστε να ανοίξουν χώρο στο salary cap τους. Ο Βαλαντσιούνας έγινε ανταλλαγή με τον Σάριτς ανάμεσα σε Kings και Denver. Στους Rockets πήγε ο Finney Smith. Γενικότερα αρκετές κινήσεις έγιναν χθες. Και θα συνεχίσουν, διότι έτσι είναι, έτσι είναι ο μαγικός κόσμος του NBA. Γίνονται πολλά πράγματα και ανοίγουν θέσεις, παίχτες γίνονται ανταλλαγή και γενικότερα γίνεται ένα λησβερίς τέτοιου τύπου. Και ο Γιαμπουσέλη για 2 χρόνια πήγε στους Knicks. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλη, ο οποίος μετακόμισε από την Real Madrid στην Φιλαδέλφια, ήταν ένας παίχτης ο οποίος το ήθελε αυτό, να επιστρέψει δηλαδή στο NBA και το έκανε πράξη. Ενώ στα ευρωπαϊκά δεδομένα και στην ευρωπαϊκή του πορεία ήταν ένας από τους καλύτερους παίχτες στην Ευρωλίγκα. Ο Σρούντερ για 4 χρόνια πήγε στο Σακραμέντο. Ο Μαμουκελασβίλη και αυτός υπέγραψε ένα συμβόλαιο 2 ετών στους Ράπτορς, ενώ στους Μαύρες πήγε ο Ντιάντζελο Ράσελ. αξίζει να πούμε ότι απόψε ξεκινάει και το Euro των γυναικών και σχεδόν για όλο τον Ιούλιο η διοργάνωση αυτή θα είναι στις επάλξεις. Τη διοργάνωση αυτή θα την παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ2 και από την ΕΡΤ3, σαφώς και από το resports.gr και από την ERASPORT θα υπάρξει ενημέρωση για όλα όσα θα συμβούν στην Ελβετία από τις 2 από απόψε μέχρι τις 27 Ιουλίου. Οι ομάδες για τα καλά λοιπόν, σιγά σιγά για να μπούμε και σε ποδοσφαιρικά πλαίσια πριν πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες τους. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός παίζει έναν φιλικό αγώνα απέναντι στην Μέταλλη 1925 και προηγείται με 1-0. Θα έχουμε στη συνέχεια τον Χρήστο Κοντό για να μας ενημερώσει και να μας πει το τι γίνεται και τα πρώτα δεδομένα από την φιλική αυτή αναμέτρηση. Να επαναλάβω εγώ την ανακοίνωση του World από τον Ολυμπιακό. Ήταν και στην χώρα μας πριν λίγες μέρες και παραμένει στη χώρα μας όπως όλα δείχνουν. Ο Tyson World ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Ερυθρόλευκους, οπότε ανήκει στο έμψυχο δυναμικό του Ολυμπιακού για τα επόμενα 2 χρόνια ο πρώην παίχτης της Παρή. Πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τη συνέχεια της εκπομπής.
Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
Ακούτε ERASPOR.
Blown up, everything's gone, let's go.
Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Σας έλεγα λοιπόν για τις καλοκαιρινές ανεμνήσεις, για τις εικόνες που έρχονται στο μυαλό αυτό το διάστημα, αυτό τον καιρό, αυτή την εποχή. Διότι τα χρόνια περνάνε, αλλά οι αναμνήσεις δεν σβήνουν. Έχουμε μαζί μας, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον Κώστα Κατσουράνη. Κώστα, είσαι εδώ?
Ναι.
Καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι.
Είναι οι εποχές αυτές και οι μέρες αυτές που έρχονται στο μυαλό όλες αυτές οι υπέροχες εικόνες που ζήσαμε μαζί σας και μας κάνατε να δακρύσουμε εκείνη την μεγάλη εποχή, εκείνο το διάστημα.
Κοίταξε, να ξεκινήσουμε κάτι που δεν είναι ευχάριστο, που έχει να κάνει με τους Legends 2004, επειδή σου είχα υποσχεθεί ότι θα βγω στην εκπομπή.
Ναι.
Χθες έφυγε από τη ζωή ένας φίλος, συνεργάτης, ο Δημήτρης Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ένας από τους ιδρυτές της Fair Play και ο άνθρωπος που έτρεχε όλα τα project και η ψυχή αυτών που βλέπατε στο γήπεδο των Legends 2004, το φιλικό που έγινε στη Ριζούπολη, στην Κρήτη, με την Ίντερ, στην Πάτρα, την Ισπανία, στη Γερμανία πέρσι. Ήταν δύο παιδιά που ήταν άμεσα συνδεδεμένοι με τους Legends 2004. Να δώσω λυπητήρια γιατί έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης. Ήταν δύο παιδιά, ο Αλέξης ο Πολίτης και ο Δημήτρης ο Παπανδρέου.
Καλά κάνεις που το αναφέρεις, σαφώς, διότι δεν το γνωρίζαμε. Συλληπιτήρια και από εμάς, στους οικείους του.
Πολλά, να δώσουμε στην οικογένειά του. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ταυτιστεί με τους Legends 2004 και με την ΑΜΚΕ που έχουμε φτιάξει. Είναι αυτός που ήταν από πίσω από όλα αυτά και τα οργάνωνε. Και να δώσω και εγώ συλληπιτήρια. Ένα παιδί χαμογελαστό. Έφυγε από τη ζωή χθες, δυστυχώς. Σου είχα προσχεθεί ότι θα βγω. Ναι. Και στη μνήμη του και για να τον τιμήσουμε και για τον φίλο μας, δεν θα γίνει καμία εκδήλωση από τους Legends 2004 στις 4 Εβδόμου προς τιμή του. Δεν θα γίνει τίποτα. Ούτε καν ένα φαγητό πηγαίναμε δηλαδή σαν ομάδα, δεν θα γίνει φέτος. Αυτή είναι η απόφαση των παιδιών όλων. Και απλά στη μεταφέρω εγώ γιατί είχαμε κανονίσει να πούμε πριν, χθες που μιλήσαμε, πριν γίνει το συμβάν.
Ναι, δεν το γνωρίζω.
Και δεν ήθελα και να μην βγω γιατί σου είχα προσχεθεί ότι θα βγω. Τέλος πάντων, δυστυχώς υπάρχει το δυσάρεστο γεγονός.
Ναι.
Και καταλαβαίνεις ότι για όλους εμάς που ήμασταν μαζί του συνέχεια, ήταν ένα παιδί χαμογελαστό και πολύ καλή ψυχή ο Δημήτρης, είναι δύσκολη η ημέρα. Παρασκευή είναι η κηδεία του, στις 11 η ώρα, αυτά.
Ναι, ασφαλώς είναι κάτι δύσκολο. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Παπανδρέου και από την ΕΡΤ και από την ΕΡΑΣΠΟΡ και από εμάς. Κώστα, τώρα, όντως με αυτό που συμβαίνει ήταν κάτι απρόοπτο, κάτι.
Ακριβώς, το οποίο.
Ναι, ναι.
Οπότε, ήταν δύσκολο.
Ναι. Θέλεις να πεις δύο λόγια, θες να μην πούμε τίποτα, να τα αφήσουμε να πάμε παρακάτω. Εγώ το σέβομαι και δεν έχω καμία αντίρρηση.
Όχι. Να πούμε για τότε, για τα συναισθήματά μας, τα τότε, okay, νομίζω ότι πετύχαμε κάτι φοβερό, ότι θα μείνουμε για πάντα θάνατοι, το έχω πει αυτή η ομάδα εκεί, όλοι αυτοί που αποτελούσαν αυτήν την ομάδα και θα μας τιμούνται είτε ζούμε είτε δεν ζούμε για πάντα. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη έκπληξη που γίνει για μένα στον αθλητισμό ποτέ, στον ομαδικό τουλάχιστον.
Έκπληξη το λες?
Ναι, για μένα είναι έκπληξη.
Εγώ, έτσι όπως σας έβλεπα και έτσι όπως σας έχω στο μυαλό μου, δεν νιώθατε. Δηλαδή, πάμε να κερδίσουμε. Ναι. Δεν είχατε φόβο, δεν είχατε. Γι' αυτό δεν απορρίσαμε τη λέξη έκπληξη.
Όμως,
δεν το,
ναι, είναι έκπληξη. Όμως βάσει τα μεγέθη πριν γίνει το Euro.
Ναι, από αυτή την άποψη. Ναι.
Βάσει τη εικόνα μας εκεί μέσα στο γήπεδο, δεν ήταν έκπληξη. Αλλά πριν το Euro είναι η μεγαλύτερη έκπληξη που έχει γίνει. Για μένα στον ομαδικό αθλητισμό. Και βάσει το ποδόσφαιρο που είχε η Ελλάδα εκείνη την εποχή, έτσι.
Ναι, σίγουρα από αυτή την πλευρά, ναι. Αλλά από την εικόνα σας ότι μπαίνατε μέσα στο γήπεδο και κοιτάζετε στα μάτια τον οποιοδήποτε αντίπαλο και πραγματικά το κάνατε. Δεν το λέω επειδή να σας χαϊδέψω τα αυτιά, δεν το έχετε ανάγκη κιόλας. Αλλά κοιτάγατε τον αντίπαλο στα μάτια κανονικότατα.
Ναι, δεν γίνεται να πάρεις την τύχη που είπαν ορισμένοι, δεν γίνεται να σηκώσει ένα γύρο στην τύχη. Δεν έχει συμβεί ποτέ, ούτε πρέπει να συμβεί. Κάτι αξίζει για να σηκώσει ίσως του. Μέσα στα μεγαλύτερα τρόπια που υπάρχουν και οι εθνικές είναι πάνω από τις ομάδες.
Σίγουρα. Είναι ένα πεδίο ακόμα ρομαντισμού, Κώστα, οι εθνικές ομάδες, η εθνική ομάδα, η Ελλάδα συγκεκριμένα, γιατί μιλάμε για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα το δικό μας.
Ναι, ταυτίζονται με όλους φιλάθλους, οπότε είναι το μεγαλύτερο πεδίο ρομαντισμού που μας έχει μείνει, νομίζω. Είναι αυτό που ανεξαρτήτως ομάδας όλοι θα πανηγυρίσουν ενωμένοι. Το είδαμε και τότε, βγήκανε 15 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο Έλληνες, δεν ξέρω πώς είναι, και παραπάνω, και πανηγυρίζανε την επιτυχία της ομάδας. Και νομίζω ότι αυτή η επιτυχία, έχω πει πολλές φορές, είχε θετική ενέργεια από όλο τον κόσμο που έφτανε σε εμάς.
Πάντα το είχα και εγώ, γιατί το θυμάμαι ρομαντικά και εγώ εκείνο το διάστημα και πιο μικρή μας σε ηλικία, και πάντα λέγαμε το ίδιο, άντε πάμε να δούμε την Ελλαδάρα. Δηλαδή είχαμε την Ελλαδάρα, λέγαμε Ελλάδα, την Ελλάδα Ελλαδάρα, αλλά πάντα με χαμηλά την μπάλα. Δηλαδή δεν μας ένοιαζε τόσο πολύ το που θα φτάσει, όσο το ρομαντικό του πράγματος να πάμε να δούμε την ομάδα, την Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στα σπορ γενικά.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι το βασικό μέλημα για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα σε όλα τα ομαδικά αθλήματα είναι να είναι στις μεγάλες διοργανώσεις. Δεν είναι το να είναι πρωταγωνίστρια και να σηκώνει, να σαρώνει ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο ένα 50 ευρώ το ένα πίσω από το άλλο. Έτσι κι αλλιώς δύσκολα βλέπεις ομάδες και τεράστιες χώρες να το κάνουν αυτό, ακόμα και στο παγκόσμιο και στο Euro. Οπότε νομίζω ότι το μέλημα και σταθερότητα στη δίνει το να είσαι εκεί.
Τώρα προέκυψε αυτό το πολύ άσχημο περιστατικό με τον κύριο, με τον Δημήτρη τον Παπαδρέου. Ναι, πολύ πολύ άσχημο. Θα σε ρωτούσα, κάθε τώρα που έρχεται αυτό το διάστημα που καλοκαιριάζει και είναι κοντά οι μέρες και έρχονται οι μέρες, όταν κλείσεις τα μάτια, τι σκέφτεσαι, τι θυμάσαι από τότε? Αν δεν υπήρχε πολύ αυτό το άσχημο, αν δεν υπήρχε τώρα αυτό το άσχημο πράγμα που έγινε.
Τώρα δεν μπορώ να σου το απαντήσω, γιατί αυτή τη στιγμή σκέφτομαι τον Δημήτρη. Τώρα, άμα με ρώταγε το επόμενο καλοκαίρι, το προηγούμενο. Πάλι το Δημήτρη σκεφτόμουν το επόμενο, αλλά το προηγούμενο μπορώ να σου απαντούσα. Τώρα είναι μια δύσκολη στιγμή, δεν έχω να σου πω πολλά αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι. Ειδικά όταν λέμε για ένα χαμογελαστό άνθρωπο όπως τον περιγράφεις και για.
Ήταν και η ψυχή της ομάδας. Περνάγαμε πολλές φορές μαζί του σε κάθε event τέτοιο που έχετε δει να κάνουμε σαν Legends, που ήταν αρκετά. Έλειπε στο τελευταίο. Δεν ήταν μαζί μας, γιατί όντως ήταν άρρωστος. Τέλος πάντων, στο τελευταίο που κάναμε στη Τούμπα εννοώ. Αυτά.
Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο και να σε αφήσω, διότι όντως είναι πολύ δύσκολη στιγμή και το σέβομαι. Στα μάτια σου υπάρχει σίγουρα, υπάρχουν αυτές οι τεράστιες εικόνες που ζήσατε εσείς τότε. Την ελληνική φουρνιά τώρα πώς το βλέπεις? Υπάρχει αυτή η εξίσου η ελπίδα για κάτι καλό?
Η ελληνική φουρνιά νομίζω ότι επειδή έχει τα πάντα, δεν της λείπει κάτι. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που απομένει είναι να αποδείξει και να δώσει... να δώσει, πώς το λένε, ψυχολογία, να το πω, τέλος πάντων, όχι ψυχολογία, μια άλλη λέξη έψαχνα, αυτοπεποίθηση να δώσει η ίδια η ομάδα με μια μεγάλη πρόκληση, είτε σε Euro είτε σε Mundial. Ας μην βιαζόμαστε, έχουμε καλό προπονητή, καλούς παίκτες σε πολύ καλή ηλικία και νομίζω ότι τα Euro και τα Mundial έρχονται και θα είναι αρκετά και συνεχόμενα, έτσι βλέπω εγώ.
Σαφώς όλο το μέλλον είναι μπροστά τους. Δημήτρη, συγγνώμη αν σε έκανα να νιώσεις άβολα, δεν το γνώριζα το συγκεκριμένο περιστατικό που έγινε. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Παπανδρέου και χίλια συγγνώμη για. Δεν το γνώριζα.
Μια χαρά. Συλληπιτήρια. Καλό παράδοσο, Δημήτρη. Ναι. Και σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχεις.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε μαζί μας τον Χρήστο Κοντό να μας πει το τι βία έχει δει, τι συμβαίνει στο πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μέταλλη 1925. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Μπάμπη. Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους μας. Είχαμε πει νωρίτερα στην τελευταία ενημέρωση το μάτς. Το πρώτο ημίχρονο ήταν 0-0 με τον Παναθηναϊκό να έχει μια υπεροχή και μια πίεση χωρίς κλασικές ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως έχει αλλάξει η εικόνα. Ο Παναθηναϊκός είναι αποτελεσματικός, είναι πιο πιεστικός και πιο. Κυριαρχικός προηγείται 2-0, έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, μέσα στο 84. Δύο γκολ στο 60 λεπτό, το πρώτο μετά από μια ωραία προσπάθεια να κλείσουμε τις μπάλες ψηλά, κατάφερε ο Μαντσίνη να εκμεταλλευτεί την παλιά του Τσιριβέγια. Λάσαρε εξαιρετικά, έκανε το 1-0 στο 60 λεπτό, ο Τσιριβέγια την ασίστ. Ο Μαρτσίνη πετύχε τον γκολ και λίγο αργότερα σε ένα σουτ σε μια φάση που είχαμε μια μικρή αμφιβολία πλευράς διεκτή, έκανε ένα σουτ ο Λιμνιούς, η μπάλα βρήκε δοκάρι, έσκασε μέσα από τη γραμμή, κατά πάσα πιθανότητα όπως φάνηκε, δεν υπάρχει βάρ εδώ, ο διαιτητής επιτελαντής και τελικά έδειξε ότι η μπάλα πέρασε όλη τη γραμμή, οπότε μέτρησε τον γκολ, το πιστώθηκε ο Λιμνιούς, ο οποίος νωρίτερα είχε περάσει στη θέση του Κυριακόπουλου. Αρκετές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, με Μπακασέτα να μπαίνει μέσα, με τον Μπάμι, ο Ανίρη, που μπήκε στο πρώτο ημίχρονο. Υπήρξε μια μικρή ανησυχία για ένα τραυματισμό του Βαγιανίδη, που έδειξε να αντιμετωπίζει μετά το 1-0 ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Ευτυχώς όμως ήταν μικρό το πρόβλημα, δεν είχε θέμα. Συνέχισε και παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε με το που θα τελειώσει το παιχνίδι θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και θα μπορέσουμε να δώσουμε έτσι πιο αναλυτικό ρεπορτάζ. Προς το παρόν, στο 84 προς το 85, Παναθηναϊκός Μέταλλιστ 2-0, δεν σκόρερ τον Ματσίνη και το Λιμνίο, δύο ακραίους επιθετικούς οι οποίοι δεν στην πρώτη γραμμή πυρός, δεν θεωρούνται βασικές επιλογές, αλλά κατάφεραν με δύο δικές τους ενέργειες να βάλουν τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ σε αυτό το πρώτο φιλικό παιχνίδι της περίοδου.
Ωραία, Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Συνέχεια, σας τα ξαναπούμε.
Λοιπόν, όπως μας είπε ο Χρήστος Κοντός, η αναμέτρηση βρίσκεται στο 87ο λεπτό. 2-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μέταλλιστ. Να πούμε και ένα ακόμα νέο που προέκυψε, ήταν και αυτό γνωστό, αλλά προέκυψε και επίσημα. Στην Αρμάνι Μιλάνο θα συνεχίσει την καριέρα του Γκούντουριτς. Ο Σέρβος Άσος και πρωταθλητής Ευρώπης με την Φενέρμπαξε αλλάζει περιβάλλον και πλέον θα είναι κάτοικος Μιλάνο. Μια κίνηση η οποία ξένησε πολλούς, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, όλοι οι παίχτες έρχεται το σημείο χρονικά στη ζωή και την καριέρα τους που κάνουν τις επιλογές τους σύμφωνα με τα δεδομένα και με αυτά που έχουν στο μυαλό τους εκείνη και εκείνη την ώρα στην οποία το κάνουν. Οπότε ο Γκούντουριτς επέλεξε να αφήσει την Κωνσταντινούπολη για να αγωνιστεί στο Μιλάνο. Αυτά λοιπόν και για τον Μάρκο Γκούντουριτς, ο οποίος σιγά σιγά μετά από την τεράστια προσφορά του που είχε στις τάξεις της Φενέρμπαξε, αποφάσισε λοιπόν να μετακομίσει στο Μιλάνο. Γενικότερα είναι πολύ έντονη η κινητικότητα και στο NBA με αυτά που σας ανέφερα πριν, τις ανταλλαγές και τους παίχτες οι οποίοι αναχωρούν ή προσθέτουν τα ονόματά τους στις λίστες των ομάδων και στην Ευρωλίγκα. Το είχαμε δει και στην προηγούμενη εκπομπή άλλωστε που κάναμε παρέα, και στην Ευρωλίγκα η κινητικότητα είναι αρκετά μεγάλη και αυτό που ξενίζει είναι ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ νωρίς ακόμα για τον μπάσκετ, για τα δεδομένα του μπάσκετ τα οποία αργούν κάπως σε σχέση με την έναρξη των υποχρεώσεων. Βρισκόμαστε πολύ νωρίς, αλλά η κινητικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βεβαίως πολλοί ρωτάτε και για το ρεπορτάζ των δύο αιωνίων, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Παναθηναϊκός θα προσθέσει έναν παίχτη στη θέση 3 που πιθανότατα να είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και θέλει ακόμα έναν ψηλό πίσω από τον Λεσόρ και με τον Κουζέλογλου να συμπληρώνει την τριάδα των ψηλών του Παναθηναϊκού. Πάντα μπορεί να αγωνιστεί στην θέση 5 και ο Ντίνος Μίτογλου παίρνει χρόνο συμμετοχής και στην συγκεκριμένη θέση ο Έλληνας forward center, ενώ στην άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός θέλει να εντάξει το δυναμικό του δύο ψηλούς και έναν point guard. Χτες βγήκε από την Γαλλία ότι η Μονακό θα συνεχίσει κανονικά την συνεργασία της με τον Mike James. Να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός guard δεν αγωνίστηκε στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος απέναντι στην Παρί σε μια σειρά την οποία η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν κατάφερε να κατακτήσει, με αποτέλεσμα να χάσει το τρόπαιο και η Παρή να πανηγυρίσει τον συγκεκριμένο τίτλο σε μια χρονιά εξαιρετική για τους Παριζιάνους και στην Ευρωλίγα. Έφτασαν στα όρια και έφτασαν όπου περισσότερο, όπου πιο μακριά μπορούσαν, διότι πέφτοντας πάνω στην Φενέρμπαξε, στην μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, τα δεδομένα και τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Επιστέγασμα αυτής της εξαιρετικής πορείας ήταν η κατάκτηση του τίτλου απέναντι στην Μονακό. Αυτό μένει να δούμε είναι ποιοι θα μείνουν στο Παρίσι και πώς θα σχηματιστεί το ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Ο Σπλίτερο, ο τεχνικός καθοδηγητής της συγκεκριμένης ομάδας, δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει ο Γόρντ, δεν υπάρχει ο Σόρτς. Γενικότερα πάρα πολλοί παίχτες έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον ομάδων της EuroLeague και γενικότερα. Και μένει να δούμε πώς θα σχηματιστεί το ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Σας έλεγα για τον Mike James, λοιπόν, η ανακοίνωση των Μονεγάσκων λέει ότι θα συνεχίσουν κανονικά μαζί οι δύο πλευρές. Σίγουρα θα έπαιξε το ρόλο του ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος θα μίλησε με τον παίχτη, θα είχαν την δική τους συνάντηση ή τέλος πάντων θα βρέθηκε πιθανότητα χρυσή τομή. Μένει να δούμε και την αντίδραση του Mike James, διότι η ανακοίνωση ήταν από την πλευρά των Μονεγάσκων. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός και γενικότερα και ο Παναθηναϊκός ίσως θα χρειαστεί να περιμένουν και τα κοψίματα από το NBA και βλέποντας και να περιμένουν να δουν πώς θα καταλήξει το τοπίο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δηλαδή ποιοι παίχτες θα αποδεσμευθούν, ποιοι παίχτες θα είναι διαθέσιμοι, διότι θέλουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό και να εντάξουν να έχουν την καλύτερη δυνατή επιλογή, τέλος πάντων, σε σχέση με θέσεις κομβικές όπως είναι αυτές του point guard και του center. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει το δεδομένο του Ματίας Λεσόρ στη θέση 5. Υπάρχει στην άλλη πλευρά αυτό του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Βεβαίως να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα στον Γάλλο ψηλό να επιστρέψει και να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μετά από τον τραυματισμό που αντιμετώπισε. Είναι ένας παίκτης κομβικός για τους πράσινους που μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τα δεδομένα σε συνδυασμό πάντα με την περιφέρεια που έχει χτίσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Εργκίνα Ταμάν. Βεβαίως η θέση 5 είναι και αυτή μια πολύ κομβική θέση σε σχέση με τη λειτουργία ολόκληρης της ομάδας. Πάμε πάλι στον Χρήστο Κοντό για να δούμε πώς ολοκληρώνεται το παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Metalist και ένα ακόμη γκολ το οποίο έβαλαν οι πράσινοι. Χρήστο, σε ακούμε.
Ναι, τελείωσε Μπάμπη, φίλες και φίλοι, με ένα τρίτο γκολ το πέτυχε Σπιντζέρσκι. Σε πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Φάω λίγο έξω από την περιοχή. Σε μια κάθε την παλιά του Μπακασέτε, μπάλα βρίσκεται και ενό αμυντικού. Η μπάλα πήγαινε για τον Πελίστρι που είχε να βγει τρία τέτ. Η μπάλα σύσκει λίγο έξω από τη γραμμή τη μεγάλη περιοχή. Ο Σφιντζέρσκι την έστειλε στα δίχτυα στο 89. Με αυτόν τον κόλλο ο Παναθηναϊκός διαμόρφωσε τελικό 3-0. Σε ένα χαλαρό πρώτο παιχνίδι προετοιμασίας απέναντι στον αντίπαλο που δεν είναι καφενείο, δεν είναι μπειραρία. Αλλά σαφώς είναι μια ομάδα καλύτερη δυναμικότητα. Θυμίζω ότι η Metalist δεν ζει το τελευταίο διάστημα τις καλύτερες μέρες της ιστορίας της. Παλιότερα την είχαμε δει μέχρι το 8 του Europa League, την είχαμε δει Champions League, την είχαμε δει αντίπαλο του ΠΑΟΚ, αντίπαλο του Ολυμπιακού. Τώρα επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος μετά από μια μικρή περιπέτεια στην δεύτερη κατηγορία. Είναι νεοφώτης δηλαδή στην μεγάλη κατηγορία της Ουκρανίας. Και ο Παναθηναϊκός, αφού στο πρώτο ημίχρονο είχε γενικά μια εικόνα καλύτερη από αυτήν, αλλά χωρίς πολλές καθαρές ευκαιρίες, στο δεύτερο μέρος πέτυχε 3 γκολ με Μαντσίνη στο 60-73, Λιμιόκ 89, Σφιντζέρσκι. Σε ένα μπάτσο δεύτερο ημίχρονο που παίξαν περισσότεροι βασικοί σε σχέση με το πρώτο, ανάμεικτες ενδεκάδες, αρκετές αλλαγές, χαρακτήρας προετοιμασίας φιλικό χωρίς μεγάλη σημασία, απλά σαν πρώτο δείγμα λίγο ενθαρρυντικό. Έτσι δείχνει δηλαδή ότι η ομάδα σιγά σιγά θα αρχίσει να λύνεται και στα επόμενα παιχνίδια θα αρχίσει να πιάνει καλύτερο ρυθμό.
Πολύ ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Να επιστρέψουμε στα μπασκετικά και να πούμε ότι ανακοινώθηκε από την Τζεντεβίτα ο Νίκος Χουγκάζ, ο 24χρονος forward, θα αγωνίζεται λοιπόν στην Λουμπλιάνα για την επόμενη αγωνιστική σεζόν, αφού υπέγραψε ένα συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με την Τσεντεβίτα. Να θυμίσω ότι η συγκεκριμένη ομάδα αγωνίζεται στο Euro Cup, εκεί θα παίξει την επόμενη χρονιά. Κάνε και δηλώσεις ο Έλληνας παίχτης, δήλωσε ενθουσιασμένος, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Λουμπλιάνα είναι μια φοβερή πόλη και ότι έχει ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια και για τους ανθρώπους ή για τον τρόπο ζωής εκεί. Γνωρίζω, είπε χαρακτηριστικά, ότι η ομάδα λειτουργεί στα πρότυπα ομάδων της Ευρωλίγκα, κάτι που είναι πολύ θετικό, και δήλωσε και πάλι χαρούμενος που είναι μέλος της συγκεκριμένης ομάδας. Ο Χουγκάζ, να θυμίσουμε ότι αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Ανδόρα, ενώ έχει φορέσει τη φανέλα του Πανιωνίου, του Ιωνικού, του Περιστερίου, του Παναθηναϊκού. Να λοιπόν μια εξέλιξη για τον Νίκο Χουγκάζ, ο οποίος για τον επόμενο χρόνο θα είναι κάτοικος Λουμπλιάνας. Όχι ακόμα, είναι σχετικά νωρίς, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να μπαίνουμε και σε ρυθμούς ευρωμπάσκετ ανδρών, το οποίο θα ξεκινήσει στα τέλη του Αυγούστου, γύρω στις 27 Αυγούστου θα ξεκινήσει το ευρωμπάσκετ ανδρών. Σαφώς θα το παρακολουθήσετε από τα κανάλια της ΕΡΤ. Προλίγου βγήκε και η 15η της προεπιλογής της Εθνικής Ισπανίας με τους Αμπάλδε, τον Αλντάμα, τον Μπριθουέλα, τον Μπράουν, τον Δίαθ, τον Χουάντσο και τον Βίλι Έρναν Γκόμεθ, τον Ντελαρέα, τον Λόπεθ Αροστέγη, τον Ενδιαγέ, τον Πάρα, τον Μπραντίγια, τον Πουέρτο, τον Σίμα και τον Γιούστα. Για να δούμε λοιπόν τι θα μας επιφυλάξει το επερχόμενο Eurobasket, στο οποίο πάντα έχουμε την ελπίδα για κάτι καλό. Όπως είπαμε και με τον Κώστα Κατσουράνη προηγουμένως, η λέξη Ελλαδάρα είναι στο μυαλό μας και σε κάθε διοργάνωση την φέρνουμε στο προσκήνιο. Αλλά η επιτυχία, κάποιο μετάλλιο τέλος πάντων, έχει να έρθει από το 2009 και ήταν η τελευταία φορά που κατάκτησε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο μπάσκετ κάποιο μετάλλιο. Ήταν στην Σλοβενία, αν θυμάμαι καλά. Για να δούμε αν η φετινή ομάδα θα καταφέρει να κάνει κάτι καλό, να παρουσιάσει μια εικόνα η οποία θα την οδηγήσει και στο βάθρο των μεταλλίων. Αυτά από εμάς. Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 2 η ώρα, οπότε κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Από την Ελίζα Φιροπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και από τον Χαράλαμπο Σαραντινάκη, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας. I'm
But at night, it's a different world.